Сега ќе слушнете од Мишел Рид, директор за медицински сестри и акушерство во болницата Footscray, и Марк Митчел, раководител за здравствениот сектор во Billard Lease Partnership (BLP). Кога ќе излезете од лифтовите, постои простор каде што роднините и посетителите можат да уживаат во погледите, и тоа е навистина убав и пријатен простор да се опуштат и да се подготват. На секој кат има повеќе наменска просторија. Ова има возможува на пациентите да ја примаат својата терапија со прекрасни погледи кон западните предградија, без разлика дали станува збор за физиотерапија и вежбање чекори, или малку готвење на кое работат со окупационен терапевт. Просторот е тивок и опуштен, но е лоциран во рамките на одделението, така што пациентите повеќе не мора да одат на големи расстојанија за да добијат терапија. Ова ќе биде голема придобивка и за нашите пациенти и за персоналот. Значи, пристапот што го применивме за работи, како што се материјали и бои, природна светлина, беше силно насочен кон поврзување на луѓето од внатре кон надвор и може да се види како навистина се обидуваме секоја пациентска соба да има свој уникатен аспект. Така, ниту една соба не гледа директно кон друга соба. И, како резултат на тоа, внатрешниот дизајн и погледот стануваат едно исто. Ако погледнете преку вратата, јасно можете да видите каде се наоѓа пациентот, но исто така можете да видите и подалеку од пациентот, до клупата што ја имаме таму. Тоа беше намерно дизајнирано за да овозможи простор за поголемо семејство. Некои луѓе во заедницата на Footscray имаат поголеми семејства и тие истакнаа колку им е важно да можат да го имаат семејството околу пациентот. Затоа станува збор за голема клупа. Таа се извлекува и се претвора во дневен кревет, во случај некој да треба да остане преку ноќ со својот негувател. И навистина го дизајниравме целиот надворешен ѕид од внатрешноста на спалната соба со фокус на семејството. Навистина е возбудливо, всушност, во оваа болница имаме најсовремен пневматски систем со цевки. Ова значи дека нашиот персонал може да земе крв од пациент, да ја стави во канистерот и да ја испрати директно во патологија. Тоа значи дека ниту еден член на персоналот не мора физички да го носи примерокот во одделот за патологија. Преку овој систем, исто така, можеме да испраќаме и фармацевски производи. Значи, ако пациент кој прима терапија се отпушта од болницата, а има потреба од лекови, наместо персоналот да оди до аптеката, можеме да поднесеме барање и аптеката може да ги испрати лековите директно преку системот, со што се известува одговорната медицинска сестра дека тие пристигнале и таа може да ја повлече својата картичка и едноставно да го отвори отворот, а лекови се таму. Пневматскиот систем со цевки има околу 12 различни рути и целиот систем функционира со воздушна компресија. Значи, го ставате предметот внатре и тој заминува и исчезнува. Системот е многу по-софистициран од оние што сме ги користеле предходно. И кога се спуштаме кон терасата, тоа е навистина неверојатен простор со извонредни погледи. Ова е навистина возбудливо и не многу болници располагаат со ваков капацитет, но ние можеме, доколку е потребно, да ги изнесеме пациентите надвор во кревет. Имаме постојан доток на кислород, така што пациентите можат да ги отворат ламелите и да ги слушаат звуците на заедницата околу нив или едноставно да уживаат во свежиот воздух и малку тишина. Навистина ќе забележите како ги поврзавме внатрешните градини, зимските градини со клиничките простори, со цел тие простори кои традиционално се надворешни да станат дел од искуството на престој внатре. На тој начин, персоналот не мора да се грижи ако пациентите и семејствата влезат во тие градини, бидејќи тие се сеуште лесно видливи, лесно надгледувани и представуваат безбедни простори. Значи, ги осмисливме тие градини да создаваат чувство како да сте надвор. Тие имаат ламеларни прозорци за да може свеж воздух да навлегува во просторот. Ги подигнавме таваните. Може да се види дека таваните се подигнати и изгледаат значително поразлично од типичните болнички тавани. Има и голема стаклена површина која гледа кон различни ориентации. Значи, имаме 4 такви простори на секој пациентски кат, по еден за секој модул со 16 кревети. И погледот од секој од тие простори е сосема различен. Во тие простори секако има зеленило, биофилија и зелени површини кои можат да помогнат во процесот на заздравување преку моќта на природата. постојат места каде што може да се застане и да се разговара, а тие се уредени така што разговорите може да се одвиваат рамо до рамо, што значи дека не се само семејни разговори, туку можат да бидат и разговори меѓу персоналот. Има доволно простор за да се заврати кревет, да се изнесе кревет од одделението и да се внесе во тој простор и да се заврати. Има и панел над зидот кој им овозможува на пациентите да бидат приклучени на гасови и слично, доколку тоа им е потребно. Уште една голема придобивка од болницата Footscray се нашите локални шпајс просторији. Храната се доставува на секое ниво, потоа се загрева и директно им се сервира на пациентите. Ова не се случува често во болниците и можам да замислам дека пациентите на вистина ќе го ценат тоа што ќе имаат топла, свежа храна подготвена на катот на кој престојуваат. Кога персоналот ќе дојде тука за прв пат, нивните очи се широко отворени. Тие не можат да поверуваат дека, знаете, ова ќе биде наше, да се работи во простор кој е толку простран, толку прилагодлив и толку модерен, со сите најнови технологии и погодности. Тие се пресрекни и на вистина е прекрасно да се биде дел од радоста што сето тоа ја носи.